ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ขอต่อว่าเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตรัสกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมัยที่เป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลานี้เขมรแข็งเมืองให้ยกทัพไปตีเขมรท่านลูกชายของฉันสองคนให้ลูกชายไปด้วยแล้วก็มาตีเขมรได้แล้วก็จงอย่าลูกชายฉันมาให้คลองอยู่ที่นั่นแล้วดวงกลับมาดวงก็เป็นกษัตริย์แล้วก็สำหรับเงินที่จะต้องใช้ให้แก่ข้าราชการเบี้ยวัดเงินปีต่างๆที่ค้างๆฉันเตรียมไว้พร้อมแล้วแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งสำหรับใช้ภายในประเทศฉันก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งสำหรับที่ดวงเวลาเป็นกษัตริย์จะใช้ฉันก็เตรียมไว้แล้วทั้งสามส่วนซึ่งในระยะไม่ช้าเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินของเขาตอนนี้แหละดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันจะต้องพ้นจากตำแหน่งของพระเจ้าแผ่นดินแล้วในเมื่อดวงทำงานคราวนี้ต้องทำเป็นรูปปฏิวัติเมื่อทำเป็นรูปขบถยึดอำนาจจากฉันว่าการยึดอำนาจกันเฉยๆก็อย่าหาว่าดวงเป็นคนอกตัญญูแล้วก็เห่อเหิมมากฉันจะทำทีมันว่าเป็นนักบวชแล้วก็ทำเป็นคนสติฟั่นเฟือนในที่สุดกลับมาแล้วดวงก็จับฉันประหารชีวิตแต่การประหารชีวิตนั้นดวงจะประหารจริงๆหรือว่าจะประหารหลอกๆก็เป็นวิธีการของดวงฉันพร้อมที่จะยอมตายเพื่อชาติ เห็นไหมลูกที่รักคนดีท่านทำกันอย่างนี้ท่านไม่มานั่งเมามันเพื่อต้องการรัฐธรรมนูญต้องการรัฐสภาเวลาจะประกาศกับประชาชนว่าจะต้องการเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่มาเลือกกันมาได้แล้วก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีมุ่งความเป็นใหญ่แต่นี่พระเจ้าตากสินท่านไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมัยนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกทรงทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พระเจ้าตากสินก็มีพระทัยมั่นคงจะต้องการให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะว่าท่านกู้เงินของจีนถ้าไม่มีเงินให้เขาจะลืมว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยกำลังต่างกันเราเองก็เพิ่งจะตั้งตัวใหม่ๆพึ่งเขาใช้กำลังใกล้ๆเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเขาหาว่าโกงนี่เนื้อแท้ความจริงเป็นอย่างนี้แต่ว่าต่อมาภายหลังพญาสันบุรีทำงานเกินอำนาจที่สั่งไว้จับพระเจ้าตากสินเอาเสียจริงๆจับแบบจับจริงๆแต่จอนตอนเข้ามาจับนั้นท่านท้าวประกาศพรมบอกว่าสิบพญานี่จะสู้เพราะมีกำลังรักษาพระองค์อยู่พอสมควรนี่พญาสันบุรีแปลว่ากำลังมาจากกรุงศรีอยุธยาแต่เนื้อแท้จริงๆถ้ารบกันพญาสันบุรีก็หัวขาดสู้ไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเห็นว่าถ้าเกิดสู้กันขึ้นงานที่คิดไว้ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าคนสิบคนนี่ไม่รู้เรื่องถ้ารบก็ต้องรบกันขั้นแตกหักจริงๆฉะนั้นจึงห้ามปรามปล่อยให้พญาสันจับด้วยการลงโทษของพระเจ้าตากสินที่ลงโทษพระ เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหลอกกันเมื่อพระทำผิดเรียกมาสอบสวนเวลาจะลงโทษแต่เอาจับนักโทษมาแล้วโกนหัวให้ผ้าเหลืองนุ่งแล้วก็เขี่ยสั่งเขี่ยก็เลยหาว่าท่านบ้าเขี่ยพระแต่ความจริงพระไม่ได้ถูกเขี่ยทำให้เจ้าบ้านเขาเห็นว่าบ้ามีสติฟันเฟือนดังนั้นเมื่อมีสติฟันเฟือนการจับให้ออกจากพระมหากษัตริย์ก็เป็นของธรรมดาเป็นอันว่าทั้งสองพระองค์ต้องยอมเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีเรื่องทั้งสองฝ่ายต้องน่าขอบคุณพระเจ้าตากสินมหาราชยอมเสียชื่อว่าตัวเป็นบ้าถ้าถูกออกจากกษัตริย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ต้องยอมเสียชื่อในฐานะที่เป็นกบฏแต่ความจริงทั้งสองท่านนี้ทำเพื่อไทยทั้งชาติให้ชาติไทยทรงอยู่นี่ลูกหลานที่รักจงจำปฏิปทานี้ไว้ถ้ามีความจำเป็นเราต้องเสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวงศ์ชนชาวไทยแม้แต่ชีวิตเวลานี้ชีวิตของพ่อก็ดีชีวิตของลูกก็ดีอยู่ในช่วงของอันตรายเขียนว่าปีพ.ศ. 2520มีบุคคลบางกลุ่มไม่ทราบว่ามาจากไหนส่งมือปืนมาเพื่อจะยิงพ่อที่วัดเกินกว่า10ครั้งแล้วก็หาทางก่อวินาศกรรมเกินกว่า5ครั้งบางครั้งก็ส่งมือปืนมาเวลากลางคืนทั้ง2คันรถพลิกอัพเพื่อจะทำลายทั้งสถานที่และทำลายชีวิตพ่อแล้วการไปที่ไหนก็มีการถูกติดตามอยู่เสมอตอนนี้ทำไมเขาว่ายังไงก็หาว่าพ่อน่ะเป็นคนขัดคอเขาความจริงพ่อทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันแต่พ่อไม่มีวาสนาบารมีให้คนไทยทั้งชาติสามัคคีกันได้ แต่ว่าทำได้เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเขาก็ไม่ชอบใจการแจกข้าวแจกของก็ได้บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลของโดยเสด็จพระราชกุศลก็ได้รับความเมตตาและได้รับความเมตตาปราณีจากท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วกองบัญชาการทหารสูงสุดก็มีพลเอกธนทองสุวรรณทัตเป็นกำลังใหญ่แล้วก็มีบรรดาประชาชนชาวไทยทั่วไปคณะของเราทั้งหมดต่างคนต่างช่วยกันการทำอย่างนี้ลูกรักเขายังเห็นว่าเราเป็นศัตรูของเขาพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้นชีวิตของพ่อไม่แน่ใจว่าจะอยู่เป็นนานหรือไม่นานเพียงแค่สังขารมันก็แย่อยู่แล้วมันคอยจะตายอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาถูกก่อการคิดประหัตประหารแบบนี้เข้าอีกพ่อก็ยังไม่มั่นใจว่าชีวิตจะอยู่เป็นนานสักเพียงใดฉะนั้นขอลูกรักทุกคนคำสอนอันใดที่พ่อให้ไว้กับลูกพ่อลูกจงถือว่าคำสอนนั้นนั่นแหละคือพ่อของเจ้าสำหรับร่างกายของพ่อนี่เล่าลูกจะถือมากเกินไปว่าชีวิตและร่างกายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดดูอย่างพระเจ้ามังรายมหาราชท่านก็เกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดตามสภาวะของท่านเป็นอันว่าพ่อเห็นว่าชีวิตมีความไม่สำคัญ ความสำคัญมีอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรเราจะทำให้ไทยเป็นไทยตลอดไปการลงทุนลงทอนในลงทุนลงรอนใดๆก็ตามพ่อทำทุกอย่างด้วยมือเปล่าพ่อไม่ได้สะสมเงินทองอย่างเขาทั้งหลายที่เขาลือว่าพระมีเงินเป็นนั่นล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนั่นไม่ใช่พ่อพ่อมีแต่นี่และลูกของพ่อก็เป็นคนดีส่งเสริมสงเคราะห์พ่อทั้งที่เงินทองของลูกก็ไม่ค่อยจะมีกันนักเราไม่ใช่คนรวยไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่เพราะอาศัยกำลังใจดีของลูกพ่อชื่นใจพ่อสบายใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งลูกชายและลูกหญิงของพ่อเวลานี้ก็ได้ปัญญาสมาบัติกันหมดแล้วพ่อต้องถือว่าหมดคนที่อยู่ในช่วงใกล้ไม่มีใครไม่ได้ลูกขอลูกทั้งหลายจึงถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานมาถ้าพ่อตายลงไปเมื่อไรขอลูกจงเข้าใจว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละคือชีวิตของพ่อที่อยู่กับใจของลูกอยู่กับกายของลูกตลอดเวลาคิดถึงพ่อเมื่อไรจงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้นั้นลูกเองก็จะมีความภูมิใจว่าลูกได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออกนี่เล่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นอันว่าท่านก็มาเกิดช่วยกันรวมชาติไทยนั่นก็คือพระเจ้ามังรายมหาราชต่อมาเวลามันจะหมดนิโรธรักเทปทั้ง6เทปนี้พ่อบันทึกวันเดียวเป็นอันว่าตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องสุดท้ายจุดหนึ่งที่มีการสำคัญที่พระเจ้ามังรายมหาราชมาเกิดก็มาจากพรหมเหมือนกันแต่ตอนนี้มารับตำแหน่งใหญ่โตมากคือเป็นกำนันจันหนวดเขี้ยวกำนันจันหนวดเขี้ยวนี่ที่เขาพ่อไปดูเขาไปดูเขาทำรูปพ่อตกใจลูกรักกำนันจันหนวดเขี้ยวนี่เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นคนมีเสน่ห์กินหมากแล้วก็สูบบุหรี่เป็นคนทุกคนท้วมๆนิดๆ นี่เป็นคนเนื้อเต็มข้างๆท้วมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสชื่นใจเป็นที่รักของบรรดาประชาชนคนทั้งหลายในปกครองทุกคนเรียกว่าพ่อมีอำนาจมากอำนาจของท่านก็คือความดีวันทั้งวันใครไปเห็นกำนันจันเห็นได้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอถ้าเราจะพูดกันแบบคนเลวๆเขาจะหาว่าท่านกำนันจันนี่เป็นคนอ่อนแอแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆลูกรักท่านกำนันจันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ชนะใจคนทั้งตำบลและก็ชนะใจคนหลายๆตำบลทุกคนที่พบกำนันจันทุกคนจะต้องมอบลาบลาบคาบแก้วไม่ใช่กลัวลานด้วยอำนาจแต่กลัวด้วยอำนาจของความรักนี่เป็นวาระที่12ของการเกิดแต่พ่อไม่ได้เรียงลำดับเพราะถือว่าการเป็นกำนันของพระเจ้ามังรายมหาราชมันเป็นยศเล็กๆต่อมาเมื่อสงครามเกิดขึ้นพม่าเขาจะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาท่านกำนันจันหนวดเขี้ยวกับบรรดาเพื่อนที่รักรวบรวมกำลังของคนไทยทั้งชาติในชาติเท่าที่พึงหาได้ตั้งค่ายสู้รบกับข้าศึกทั้งที่รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะสนับสนุนกำนันจันได้เลยเขาเรียกว่าค่ายบางระจัน คำว่าค่ายบาลจันนี่คนไม่คงไม่จะถือว่าอากำนันจันมาเป็นชื่อหรือว่าจะมีความมุ่งหมายอย่างนั้นพ่อไม่รู้ตำบลนั้นเขาอาจจะเรียกว่าตำบลบาลจันมาก่อนต่อสู้กับข้าศึกแต่ความจริงเวลานั้นท่านรัฐบาลฉลาดก็คิดว่าข้าศึกไม่สามารถจะตีกรุงศรีอยุธยาได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่กำลังประชาชนส่วนใหญ่ต่อสู้กับข้าศึกมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกองโจรได้ดีตอนนี้สำหรับทางรัฐบาลนี่หาคนดีได้ยากกษัตริย์สมัยนั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ใดก็ตามพ่อขอประณามว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอารมณ์โง่ที่สุดแล้วก็เป็นข้าราชการที่สเปนสร้างได้ข้าราชการสมัยที่โง่ที่สุดถ้าหากว่าประชาชนเขาสู้เราก็ต้องตั้งเป็นกองโจรเอาทหารไปในนามของประชาชนมันก็ไม่ยากเรื่องไม่ฉะนั้นก็ญาติราทับเข้าไปเป็นหน่วยกองโจรหน่วยของเล็กเข้าไปโจมตีเบื้องหลังของข้าศึกสนับสนุนคนในค่ายบาลจันทร์นี่เพียงแค่ค่ายบาลจันทร์จะขอปืนทางราชการก็เกรงว่าข้าศึกจะแย่งในระหว่างทางโยมต้องมีพญาอะไรท่านหนึ่งเข้าสาไปช่วยหลอกปืนให้ท่านยังเดินทางไปได้แล้วทำไมทหารยังจะไปไม่ได้นี่ความโง่ของรัฐบาลในสมัยนั้นมันก็เท่ากับความโง่ของรัฐบาลสมัยหนึ่งก็อาจจะเป็น4สมัยที่ทำให้ชาติไทยจะต้องพินาศล่มจมเกือบจะทรงตัวไม่ได้แล้วในวาระนั้นจะเป็นสมัยบ้างไหนบ้างนั้นพ่อไม่พูดหวังว่าลูกๆคงเข้าใจดีแล้วคงจะจำหน้าคนจำชื่อคนพวกนั้นได้ดีว่าพวกนี้ถ้าเข้ามาบริหารประเทศชาติเมื่อไรเมื่อนั้นแหละประเทศไทยเราก็ต้องย่ำแย่เพราะว่าเมื่อพวกเราแย่เขารวยบางรายก็ลงทุนซะมากมายเป็นจะเป็นผู้แทนสักทีลงทุนกันเป็นร้อยล้านอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นับเป็นล้านล้านเงินเดือนเท่าไหร่เป็นอันว่ารัฐบาลสมัยนั้นสวยที่สุดมันเป็นชะตาของประเทศในที่สุดค่ายบาลจันทร์ก็แตกตามประวัติศาสตร์เขาเขียนว่าคนตายทั้งหมดแต่เพราะว่าคนสมัยนั้นเขาไม่โง่เท่าคนเขียนคนลงตั้งค่ายได้เกณฑ์คนมาเป็นมาร่วมรบได้โดยไม่มีเงินเดือนเงินดาวเมียวัดเงินเดือนก็ไม่มีสามารถตั้งเป็นกองทัพต่อสู้ข้าศึกได้เป็นเดือนเดือนแล้วจะมีคนที่ไหนเขายอมโง่ตายทั้งหมดพ่อเคยพูดกับนักเลงคนหนึ่งถามว่าเขาคุยเรื่องเก่งในการตีรันฟันแทงถามว่าเคยหนีบ้างไหมจะยิ้มแกบอกว่าผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงไม่มีใครถามมีท่านองค์เดียวถามก็เลยตอบว่าถ้านักเกรงนักเกรงจริงๆต้องมีหนีถ้าไม่หนีก็ไม่ใช่นักเกรงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยก่อนเมื่อถอยเพื่อไปตั้งหลักต่อสู้กับเขาใหม่นี่จริงจะเป็นนักเกรงได้แต่ว่าถือตัวว่าเป็นนักเลงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถจะถอยในเมื่อกำลังสู้ก็ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่นักเลงแท้ก็ถือว่าเป็นคนโง่นี่แหละลูกรักทั้งหลายฟังแล้วก็จำไว้ว่าค่ายบาลจันทร์กำนันจันทร์พร้อมในเพื่อนเมื่อเวลาที่พม่าตีค่ายแตกเป็นของธรรมดาที่จะต้องเสียกำลังไปประมาณ1/4ของกำลังทั้งหมด แต่ว่าในเมื่อสถานที่ที่ตั้งมั่นแตกยับเยินทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายตัวการสลายตัวครั้งนั้นก็ไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามมาอีกเก็บเงียบปิดเป็นความลับฉะนั้นนักเขียนประวัติศาสตร์จึงให้นามจึงได้ลงจารึกไว้ว่าค่ายบางระยันแตกพร้อมด้วยคนทุกคนตายถ้าปล่อยอย่างนั้นก็ไม่ใช่กำนันจันทร์กำนันจันทร์คุณกำลังส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ถอยออกจากค่ายเห็นว่าจะทำการต่อสู้ในเมื่อข้าศึกมีกำลังมากกว่ากำลังดีกว่าสู้ประจันหน้ากันไม่ได้จึงได้แยกย้ายออกมาตั้งเป็นกองโจรทำลายข้าศึกที่ออกหาเสบียงเห็นข้าศึกมีมามากกว่าไม่สามารถจะประจันหน้าได้ก็ใช้ธนูหน้าไม้เป็นเครื่องยิงตัดกำลังถ้าข้าศึกมาน้อยก็เข่งข้าศึกพินาศเป็นอันว่าสมัยนั้นถึงแม้ว่ากรุงจะแตกแต่ว่ากำลังของบรรดาประชาชนได้อยู่ภายนอกกรุงยังรวมกำลังกันอยู่เป็นจุดๆแบบเสรีไทยตั้งคนอยู่ตั้งแต่สิงห์บุรีถึงจังหวัดสุพรรณบุรีมีกำลัง10จุดแล้วต่อมาก็ขยายกำลังไปถึงจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งเป็นกำลังใหญ่เข้าไว้ต่อมาเมื่อประเทศไทยหวังในการกู้ชาติก็ได้กำลังคนพวกนี้นี่แหละเข้ามาเป็นกำลังใหญ่ช่วยในการกู้ชาติเขาไม่ได้เป็นทหารของรัฐโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นทหารของประเทศเป็นกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อเลิกศึกสงครามไปแล้วก็ฝึกปรือกันสอนกันคนรุ่นนี้ก็แก่ไปคนใหม่เกิดขึ้นสั่งสอนยุทธวิธีกันตั้งแต่เด็กยังมีความคินยังมีความชำนาญในยุทธวิธีในการรบลบบนหลังช้างลบบนหลังม้าลบหลังควายลบในทางเดินราบเขาทำกันแล้วก็สร้างความสามัคคีตั้งหมวดตั้งหมู่ตั้งเป็นหัวหน้ากองไว้ที่เรียกกันว่ากำนันใครเป็นกำนันก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับกองใครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับหมวดใครเป็นสารวัตรคนนั้นเป็นผู้บังคับหมู่แล้วใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้บุคคลนั้นก็เป็นผู้บังคับหมู่จัดกำลังกองทัพประชาชนกันไว้แบบเงียบๆฝึกยุทธวิธีสั่งสมเสบียงอาหารการรบครั้งแรกการตั้งค่ายเป็นการพ่ายแพ้ข้าศึกมันก็เป็นการสอนตัวเองว่าถ้าข้าศึกเข้ามาถ้ารวมตัวกันอย่างนั้นก็เป็นจุดให้ข้าศึกรู้ว่าเราตั้งอยู่ที่นั่นเสียท่าภายหลังเมื่อกรุงศรีอยุธยาเราหวังจะกู้ชาติกำลังท่านผู้นี้ก็ได้พยายามตัดกำลังข้าศึกนับตั้งแต่เดินทัพเข้ามาหน่วยไหนที่แหลมออกไปเพื่อจะหาอาหารและออกลาดตระเวนชาวบ้านธรรมดาจะทำท่าเป็นหากินแบบปกติแต่อาวุธอยู่ไม่ไกลนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่มีความสำคัญก็คือธนูกับหน้าไม้ใช้เป็นอาวุธยาวติดยางที่ประเภทที่เรียกว่าพระถูแล้วก็ตายยกปลายดอกยิงฆ่าศึกทำลายเอาทำลายกำลังฆ่าศึกในการตัดอาหารการบริโภคว่าฆ่าศึกเข้ามานอกจากเสบียงที่ติดเข้ามาแล้วยังกวาดต้อนจากชาวบ้านถ้าเข้ามาหมู่ใหญ่คนริดรอนไปทีละคน2คน9คน10คนแอบตามสมทุมพุ่มไม้เป็นแบบกองโจรแต่หาว่ามาเป็นกลุ่มน้อยก็นั่นหมายถึงว่าต้องตายทั้งหมดแล้วทุกคนก็หลบเข้าป่าท ทำท่าทำว่าเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นปกติเนี่ยเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชพระองค์เกิดมาเพื่อรักษาชาติเพื่อทรงชาติไว้จริงๆฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งชายและหญิงพ่อก็จะต้องจบเรื่องของพระเจ้ามังรายมหาราชถ้าคือเนี่ยเขียนกันเป็นประวัติมันก็ยาวเหยียดแต่ละบุคคลเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะสั่งสมกิเลสให้มันทรงตัวอยู่แบบนี้มันก็จะมีวายการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดนี้ได้ฉะนั้นขอบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายจงรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำงานทั้งหลายเหล่านั้นขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานไว้ได้นั้นไว้ได้ด้วยหัวใจของลูกเองหมายความว่าทุกคนจงพยายามรักษากำลังงานไว้ได้ด้วยชีวิตเพื่องานสาธารณประโยชน์เป็นกิจอันหนึ่งให้คนไทยรวมตัวกันมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเมื่อมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันทุกคนก็มีความสุขพ่อก็ยังรู้สึกขอบคุณขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ให้โอกาสพ่อและสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9ที่ให้โอกาสพ่อแต่ความจริงการทำอย่างช่อง5นั้นดีมากเป็นประโยชน์มากเราแจกกันทันควันและบรรดาประชาชนพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ต่างคนต่างพากันสนับสนุนเต็มที่แต่จุดหนึ่งที่เราทำเงียบๆนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นกำลังใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูกไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอยู่สักกี่ปีขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสำคัญปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจของลูกไม่เคยมีสัยลูกจงทำแล้วก็จงรักษาภิญญาสมาบัติไว้ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาภิญญาสมาบัติรักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายกายยาของพ่อจะสลายไปแต่ที่ว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลูกลูกจะไปที่ไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วยช่วยลูกทุกประการเอาละสำหรับวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะต้องรีบทำเวลาจำกัดเวลาก็หมดพอดีพวกขอจบเรื่องราวของพระเจ้ามังรายมหาราชในช่วงระยะ 2,500 ปีเศษท่านต้องเกิดถึง12หรือ13ครั้งเวลานี้เบรียราชอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นที่น่าเสียดายถ้ามาเกิดได้ในเวลานี้ก็น่ากลัวหัวจะขาดไปหลายคนถ้าต่อไปนี้ตอนนี้ไปขอบรรดาลูกรักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงทรงทำนั้นไว้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้สวัสดี